Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy. ¿Y a dónde me quiere el pueblo?
¿Qué tal? Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta a una nueva edición do Fío Aberto, de este tempo de radio que compartimos cada semana aquí co alcalde de Oleiros, con Ángel García Seoane. Tamén recordámoslles, como sempre, que poden participar no programa se o desexan a través do teléfono, porque a súa disposición temos sempre dous números de teléfono, 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Así que no transcurso do programa, se o desexan, poden, a través deses números de teléfono, establecer contacto con nós ou plantexarlle pois, alguna pregunta ao alcalde. Moi boas tardes, alcalde, benvido. Antes de nada, quería comezar por preguntarlle polas listas electorais. Xa coñecemos as listas electorais, hai un pouco de todo, non?
Bueno, vendo a prensa estos días, vendo esas movidas impresentables, non? De algúns elementos que levan chupando, e digo chupando, dos partidos anos e anos sin facer nada, porque hai, por exemplo, cando foron ahora as eleccións, se presentaron algúns a senadores ou a, e resulta que de algunhas desas personas que querían ir nas listas, pois resulta que os vimos cando se presentaron e nos volvimos a ver en 4 anos. E podía falar de moitas listas. Neste caso, o que quería facer un matiz, e nada máis lonxe de sin agritud ninguna, ao contrario, non? Eu non son do PSOE, pero non estou contra o PSOE, non? Nin contra outros partidos, é dicir, non estou, e me parece indignante o que está a acontecer neste momento dentro do Partido Socialista, non? Como un partido de interés nacional como o PSOE pode estar con estas trifulcas por caciques, non? Manipuladores que durante ano fixeron o que lle dou a gana nos partidos, que ganan as municipales e perden estrepitosamente as españolas, non quedando de en tercer lugar o PSOE, é dicir, los que ganamos as elecciones, non, ganou as elecciones a nivel municipal, pero non ganou as elecciones a nivel, estou falando do alcalde de Vigo, non? Como se pode ter ese tipo de individuos en altos postos da administración pública, presidente da Federación Española de Municipios, e actuar como actúa este individuo, non? É lamentable que o PSOE lle estén pasando estas cousas. Xa hai campañas, tamén o PSOE mira os medios e parece que o PSOE é o culpable de que non haya goberno neste país. No, é tremendo, non? Todos os antes se metían con Podemos, ahora Podemos non pinta xa nada, e resulta que hai que machacar o PSOE e Pedro Sánchez e os compañeros de Pedro Sánchez, non? É indignante que realmente os maiores enemigos os teñas ti dentro do partido.
Dentro da propia casa.
Pero iso non ten que valer para que a xente, aqueles que se creen, digo, non estou pedindo voto para nadie, estou moi lexos delo, Está aí Podemos, está o Bloque, está o PP, está cada forza, cada un que vote a quen lle salga de dentro, non? Pero é indignante, eu que son político, me indigna totalmente esas campañas miserentas, como me indignaron as campañas que lle fixeron algúns ao Bloque dándose de baixa últimamente a última hora. Si se querían haber marchado, tiñan que haberlo feito hai moito tempo, non? Cando se foron outros, e crearon a nova, pois tiñan que haberlo feito naquel momento, non agora, a conta gotas, machacando, pois, un partido. É triste que na esquerda, pois, pasen estas cousas. Dicen, na dereita non pasan. Bueno, na dereita xa non fan eleccións. Se nombran a dedo e a calar, e cando teñen posibilidades de que o mellor van a ganar, están todos calados a ver que lles toca. Non, a ver se non hai o gordo, pois hai unha pedrea ou hai algo parecido, non? Por tanto, non ten nada que ver, pois, o caso dunhos partidos con outros. Pero, para rematar, decir que é lamentable o espectáculo, eu espero que non lle afecte a ningún destes partidos.
A nivel electoral,
que aqueles que crean cada un a votar a que lle dé a gana, que cada un vote en conciencia, non? Pero que non afecte, vai dicir, no, que isto é unha carallada. Bueno, carallada é que queren facer algúns que queren estar chupando toda a vida con aqueles que os lles fan as loas, non? E que os manteñen no alto do Galiñeiro, pero que realmente pois non hai galo nin hai galiñas, non? Que non sufran os partidos as consecuencias destos sinvergüenzas.
Bueno, feita esta salvedade, imos con outros temas de interese. Recordo os teléfonos da radio, 981-63-1078 ou tamén o 981-61-0000. Rotondas, alcalde, redacción de Rotondas.
Sí, bueno, estes días ando con outros compañeros tamén, pero nos meus recorridos que fago polo municipio, pois ando a ver, estamos para preparar os orzamentos do ano que ven. Uh-huh. Hai moitas cousas que ademais das que nos prevemos como grupo de goberno, hai outras que salen da iniciativa popular, da xente que manda correos e dice, pois, aquelo está mal, aquelo queremos que se mellore, ou que podía ser posible que isto se fixera. Bueno, pois, analizando todos estes correos que se mandan ao concello e tamén escoitando as entidades veciñais que demandan temas, as socios de veciños, e, como non, tamén aqueles compañeros meus que en cada parroquia están a traballar nas comisións de seguimento tamén para que se fagan as cousas, pois estamos facendo xa pois un listado de cousas que se poidan abordar para valoralas e saber, vamos, temos un límite de gasto, en ese límite de gasto pois ver desas cousas que fan falta ou que debieran facerse, que son unhas prioritarias, outras non tanto, pero que se hai para todo, pois se fai todo, e se non, indo a lento prioritario, pois estamos vendo cousas por aí, decir que hai veciños que se queixan, están rotondas todas de Oleiros maravillosas, é certo, as únicas rotondas que hai en Galicia, en España, posiblemente sean as de Oleiros que estén para supervisar en todo momento. Pero hai algunhas que non, que non dependen de nós, que son carreteras como tamén as outras, son carreteras da Xunta ou da Diputación, pois decir que aqueles veciños que na zona das Torres dixeron que a rotonda deles pois non está ordeada, pois que se vamos a ordeala, e que tamén vamos a ordear a rotonda entrando na urbanización do Xeixo, no linde con Cambre, aquela rotonda que está en territorio do Ministerio de Fomento, chea de plumachos asquerosos, non? Pois tamén vamos a ordenala, porque é a entrada da urbanización e da pena ver aquelo, cando a urbanización pois, está moi ben, con grandes espacios públicos, donde a xente disfruta, pero que a entrada pois, bota para atrás, non? Ajá. Bueno, pois vamos a ordenar esas rotondas con toda a seguridade, van ir no orzamento do ano que ven, non? Ademais, como digo, de varias cousas que estamos comprobando, pois, por demandas veciñais, ademais das que xa dixen dos colaboradores que temos en cada parroquia, non?
Bueno, pois estas, por tanto, ordenación desas rotondas das Torres, refírese á urbanización das Torres, non?
Me estou referindo na carretera de Soñeiro, sí, a esa urbanización das Torres. Sí.
Uh-huh. Outra cousa, desprendementos no Xunqueiro.
Bueno, no Xunqueiro levamos moito tempo, como se sabe, por parte do Concello, se leva demandado 50.000 veces que primeiro que se faga un acceso digno a cala do Xunqueiro, non? A cala do Xunqueiro é moi utilizada, non só por os veciños que viven naquela urbanización, sino por veciños de Mera e tamén por xente que sale a pescar, que ten a veces pois ali os botes ou é unha zona que está recollida do vento do norte, é unha cala moi bonita, pero últimamente ten moitos problemas, non só os accesos, que están desbaratados totalmente, que os ten que fazer costas, porque é territorio de costas, o temos demandado desde o Concello de Oleiros, insistiremos, pero temos un agravante que o territorio da cala, colindante con un vial municipal, no alto, pois se nos está vindo abaixo, está vendo desprendementos fortísimos. Recentemente tuvemos que ir a revisar a valla, para que a xente nos acerque ali e non se caiga o acantilado, tuvemos que ir a revisarla porque se está agrietando incluso a carretera que pasa por arriba. Entonces temos un serio problema aí que habrá que abordarlo en costas, hai veciños tamén que lles preocupa este tema, indudablemente estamos falando de un viario que si se vai abaixo, se vai xa. Pasa un coche en ese momento por aí, pois imagínate, non? Xa. Por tanto, é un serio peligro que vamos a demandar de costas algunha actuación inmediata, e cando digo inmediata, que no próximo exercicio costas prevé a facer algo en esa zona para preservar ese deterioro tanto do vial como do acceso á cala, non? Non se estamos ahora en contacto ca familia que dona do terreno que está frente aos edificios, un terreno de 4.000 e pico metros, que no plan parcial desa urbanización no ano 68-69 se prevía como equipamiento, non? E como zona de ocio. cando nos aprobamos definitivamente aquela actuación, despois de moitos anos, para parar a desfeita que se estaba facendo ali, cando se fixeron aqueles edificios frente ao acantilado, puxemos coto a que se seguira cos desmás, pero esa parcela pois, está aí e nunca cumpriu o fin, non? Esa parcela de propiedade privada, é dunha das donas das que fixeron esa parcelación no seu tempo, eu había intentado chegar a acordos ca propietaria, nunca se puderon levar adiante, e estos días estamos intentando falar con a mesma familia para ver de chegar a un acordo e o concello facerse, porque incluso o mellor había que desplazar a calle un pouco hacia dentro, non? Esa finca linda, desplazar a calle para evitar que houbera unha desgracia algún día en esa zona, non? Por tanto, estamos mirando de falar con esa familia e tamén tendría unha parte positiva para o concello, pois ao mellor va buscar unha solución. Se houbera unha baixada a cala decente, pois buscar tamén unha solución que de momento nai. Eu intentei comprar un baixo en Mera, pero non vale para o club de remo, non entra a trainera ali. Sí, se vendía o concello, nós non tiñamos ningún problema, tiñamos o diñeiro para facelo no edificio que está detrás do club de remo. O club de remo está no sótano e no edificio que está detrás pois había esa posibilidad e ainda hai, pero non nos vale para nada, por tanto non podemos. E outra solución pois era ter algo aí na zona do Xunqueiro. Espero que si chegamos a acordo con esa familia, isto é unha idea, non é, pois ao mellor podíamos pensar en algunha
futuro,
solución.
Sí. Buscar aí unha solución tamén para esta.
Pero a inicial é que se caiga o acantilado, que está caindo terra, e que a baixada é un desastre.
O sea, por tanto, aí habrá que facer actuacións...
Con costas, aí, que actuar con
supoño,
costas,
¿no? Indudablemente. Algún tipo de muro de ese tipo. Bueno, recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Falamos agora de festas, alcalde, veñen as festas de Iñás. Fai pouco creo que falaba usted tamén da basura que hai que queda ao redor das festas, non? De moitas veces do incivismo da xente, quero dicir, non?
Vamos a ver, hai que decir, a veces este municipio non é como os demais, a xente do Leiros é distinta. A xente do Leiros ten hoxe xa ten unha cultura no tema do medio ambiente e do lixo, non? Os xóvenes doleiros non fan como os de outros sitios que onde van deixan todo feito unha borrallada, bolsas, botellas, 50.000 cousas, ainda que poida haber unha excepción algún día, non? E cando se reúnen os rapaces para facer un botellón ou... Pero as festas, que ven xente de moitos sitios, os que as fan, neste caso as comisións, teñen que colaborar co concello para que todo salga o mellor posible, non? Se hai que poñer máis contenedores, se poñen máis contenedores, se hai que... O concello colabora moitísimo con as festas, porque a veces, no, é que o concello non dá un peso, sí, damos un peso en infraestructura, en sillas, en mesas, en dotar de servicios as áreas onde se poñen, no tema da limpeza dos entornos que quedan fitos un basilisco, que non hai, que hai pouca colaboración en ese aspecto. Es decir, son moitas as formas
da protección civil,
aportación de contenedores, aportación de váteres químicos, bueno, quer dizer, un montón de cousas que sumas, estamos falando dun montón de diñeiro, non? É obligación do concello colaborar, faltaba máis, non? Temos que colaborar coas comisións de festas. Por certo, felicitaros de Santa Cruz, a Comisión de Festas de Santa Cruz, que sin grandes trangalladas de feirantes, non? Que cando veñen algúns deles deterioran tamén o entorno, con os altavoces a toda voz, con tubos botando as aguas fecales as pluviales, bueno, un montón de cousas que acontecen con peligro de cables por todo estraus, por todo o campo da festa, pois non foi o caso de Santa Cruz. Creo que hoxe se convertiu Santa Cruz sin, non quero demeritar a ningunha festa de Oleiros, a ninguna, porque o esforzo que fan todos é maravilloso, non? E son festas todas moi boas, pero a de Santa Cruz realmente... E xa estes últimos anos estaba ben, pero é que lle saliu moi ben. Lle saliu moi ben, con moito traballo, tuveron moito traballo indolente os rapaces, non? E as rapazas, e conseguir unha festa moi moi bonita. Eu creo que en ningunha festa de Oleiros hubo tanta xente como hubo o martes en Santa Cruz durante moitísimos anos, non? Pero ademais era unha festa tranquila, desas que eu digo que son as festas para disfrutar, de familias, de nenos pequenos, nenos menos pequenos, de adultos, de xóvenes, de abuelos. Era unha maravilla ver a vida que tiña Santa Cruz estos días con motivo das festas que se fixeron aí, non? Claro, nese entorno coincide un montón da parte de ocio de Santa Cruz, os parques, as cafeterías, os restaurantes. Quer dizer, todo eso tamén axuda a que haya un ambiente pois moito mellor que en outros sitios onde a festa está un pouco separada, o mellor,
xa,
do núcleo que ten vida na localidade, non? A mesma daqui do Oleiros, a festa que se fixo en Oleiros o martes, o mércores, un mércores, foi o día mellor da festa. Fíjate, os días de semana foron os mellores días das festas.
Bueno, tiñan unha gran orquesta tamén, eh?
Ben, sí, pero en Santa Cruz tiñan orquestas normales, non? Ou tirando algunha delas a boa, tuveron a xente a montón. Si a veces non é un tema... A xente o que vai á festa quere bailar, quere... O que, festas pa papanatas non funcionan, non? Para iso xa temos outros lugares. Entonces estas festas... eu estuve, xa digo, ese miércoles aquí en Oleiros, daba gusto porque era unha festa. As familias sentadas todas, porque a máis fixeron comida a mediodía, churrasco que se prolongou a noite, senón non habría sillas, porque teño que decir que as sillas por churrasco nos nas poñemos. Non se poden poñer sillas para, excepto que sea unha comida como a que fixo a Comisión de Festas de Oleiros, que fixo unha comida cos veciños do lugar a mediodía.
Xa, xa.
Despois, claro, non se retiraron, estuveron pa noite, pero non son para andar polo medio da verbena as sillas. Os taleiros sí, non?
Sí,
pero decía que esta festa, é o martes en Santa Cruz, que foi apoteósico. Foi, eu creo que a invasión de xente que veo aí eran miles de personas. Non me atrevo a dicir unha cifra, pero era porque non era unha fila contra o paseo. E incluso algún decía que se vai caer a verja hacia o mar do peso que había... Eran 4 ou 5 filas de personas detrás da valla, non? Era todo o paseo de Santa Cruz, desde as galeras hasta Naval, non? Así mesmo Naval estaba totalmente... Por tanto, felicitalos polo traballo. E desexo que nas festas de Ñás, que son este venres, e que traballan arreo, que recuperaron, que tuveron mortas un tempo, que se están a recuperar, pois en os que queiran ir Ñás, aínda que chova, sepan que non se van mollar. Porque para iso ten o Concello de Oleiros en moitas localidades unhas pistas maravillosas deportivas, pero que son polivalentes, e que esa pista lle dá un uso moi bo aos veciños onde as teñen, non? En Deixo, en calquer lugar, en Lorbén, en Iñás, en calquer localidade onde están estas pistas, cumplen un servicio moi grande.
E para as festas, pois,
por tanto, a sardiñada de Iñás vai ser mañán. Non hai que fazer caso este tempo porque é tormentoso, mellor cae unhas gotas e non volva a caer en todo o día outra. E se houbera mal tempo, pois se fai na polideportiva, por tanto, todos a cuberto, e a disfrutar das festas de Iñás, da sardiñada, que sempre facía moi boa. A sardiñada de Iñás, cando facía un grupo de personas con aquel compañero e amigo, a ver se me acordo, Forte, non me acordo ahora de él, un gran amigo, ademais. Xa me acordarei. Pois cando el capitaneaba aquel grupo de personas a festa de Iñás, tiñan unha zona inmensa, non?
Saavedra,
sí. Tiñan unha zona inmensa, e a sardiñada de Iñás era a máis popular de todas cantas había en toda a comarca. Bueno, pois, queren recuperala, por tanto, que sepan que se pode divertir ali. Perdona que non me acordara do nome teu se me estás coitando, Saavedra, que además te aprecio moitísimo.
Pasaba a mí, igual, estaba tamén pensando.
É que debe ser que vou un pouco allá xa. Isto... É máis dunha persona que aprecio moito, e que, bueno, isto, bueno, decir que hai esa festa que empeza mañán, que hai orquestas todos os días, Versalles, Venecia, que o domingo teñen sesión vermú. O dúo Caramelo teñen sábado, viernes e sábado orquesta,
e
o domingo non teñen verbena, senón que hai sesión de vermú, Callos, e o dúo Caramelo. É bueno decir que se vayan a divertir a Iñás, non? Despois veñen as de Perillo, pero xa falaremos dela a próxima semana. Sí,
próximamente. Moi ben, alcalde. Pois con isto deixámolo, entón. Gracias, como sempre, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.